Ekalata eja kuanda eja Paulo kwa Korinto. Emola endongosi. Ekalata eji alialembile onsungwa o Paulo. Aliabalembile abetiki abamulekaja ili ya Korinto. Erekaja ili yoleliale litambulike moesi eja Bugiriki. O Paulo aliapolisie erisio liangulube mulekaja ili yo umuaka gumo na mesi ndagalingi. Abantu binga baliamuetike o Yesu. Neke o Paulo ya abukile ku Korinto, abetiki wakatengula kubagula na mulwetiko. Pepa na o Paulo akalemba ekalata eje kukubatanga abetiki vala kuti basindama lebonofu mulwetiko. Mokalata eje, ijoba ububibi wakubagula na abetiki na kukanenga na wemira olwetiko mokepoga kiawe. Ijoba vole omepo mwemike ikotupera ifperu wa finga. Kiongo, ndabule olugano lunolupelela kukumwimika buno no ungulube na kuba noluvelo olunofu mulwetiko. Kange, ikuba kumbusi ya kuti, olwakuba ukirisite aliasio kile kuhuma kubafue na juswe ilikutusiusi ya tube bumi kange. Ekalata ja kuanda ja Paulo kwa Korinto, uwandulilo wa kuanda, akadebe akakuanda, kufika akabutatu, oluhungilo.
Ekalata eje jihumile kuliune ne Paulo, nejuno ungulube angemelile mubuga nebuake, nebe nsungwa wa Yesu Kiriste. Une nunyaluko lowitu usositeni, tukubahungila umwe mwekipuka kiabitiki, mwebano mulimulikaja ilia Korinto. Umwe mwebano ungulube abimike mwa Yesu Kiriste, na kukubakemela kubabanu bake. Tukubahungila palike mwanabanu boni, abambale soni, wanubikunsuma na kukumubila u Yesu Kiriste, juno we mutu wagwabe kange gwitu na jusuwe. Ulusungu nulutengano kuhuma kwa ngulube unata gwitu na kwa mutu wa Yesu Kiriste fibisa genumwe.
Wandurilo wa kuanda, akadebe akabune, kufika akabudikalubale. Uluhongesi ulwa Paulo kwa ngulube.
Nikumongesi ya ngulube wangu ifigo nofioni wimila umwe. Ulwakuba ikubasungukila mwa Yesu Kiriste. Mwakirisite mwemu na mupelirwe ubumofu ubafipelwa fioni, ndabule monjovele jinu na mubukagu sibuinu. Isyo sihufi ya kuti, imola isa Yesu Kirisite, sinotuka polisye kuliumwe sakiangani. Lino, na mukagirwe nambe kipelwa kimo ikia mepo umwemike, panumugulira kugomoka kwa mutu wa witu o Yesu Kirisite. Unguluwe, ikubakangasiaka kuhanga kupusiriro. Neke mokabe basi lankole ekigonokila kino umutu wa witu o Yesu Kiriste ilikuisa kuhiga banu. Ungulube ilibomba isi, uluwakuba umwene wakiangani. Ibomba soni sino aliajobile kuti ibomba. Ujuwe umwene akabakemelile umwe, mube buhangilani sino mwanake o Yesu Kiriste umutu wa witu.
Wanduro wa kuanda, akadebe akakijigo, kufika akakijigo na lekela lubale, obu momokepuga ekiavetiki.
Banyaluko lobangu, lino nikubasoma mulitawa lya mutu wa witu Yesu Kiriste. Mubisa gebanu banyakupulingana, apuo pe mubisa gabumo. Mubisa gebumo musino mufumbirwe na musino musaga. Banyaluko lobangu, abanu bamonga abamunyumba ijakiloe, bambulile kuti kuliumwe kulimabatu. Lino, sino nilonda pijoba seisi. Nujunge muliumwe ijoba luwake. Ujunge iti une niliwa Paulo. Ujunge iti une niliwa Apollo. Ujunge iti une niliwa Peteri. Ujunge iti une niliwa Kiriste. Asi, mubomba luno nukugabania ilipuga ya Kiriste nendiki? Ndeponu u Paulo we aliafwile pakikobeka na wimila umwe? Ndeponu mukofugwe mulitawa ya Paulo? Nikumongesia ungulube. Ulwakoba na nikamufuige nambe munu kuliumwe, loli jokirisipo nugayo. Lino, na kwale junondeponu ikwemela kuti ofugirwe mulitabu aliyangu. Kange, niliofuige abanu abamunyumba eja Sitefana. Abuo, bebano niliofuige. Na nikagula kuti nikamufuige umunu ujunge. Ulwakoba ukirisite na aliasungile une kukofuga banu. Aliasungile kupolisia imola enofu. Kisi la kuhubira uluhala luwango ulakujo babunono. Nabe nibombe uluo, luba huwene obufuwe wa Kiriste pakikobekano busi langufu.
obwandulilo wakuanda akadebe akakijigo nalekela kuoni kufika akafijigo fitatu na kamo obukagusi bwangulube
emola ejakufwa ukirisite pakikobekano kuba no bisoba bibona jakijasu loli kuliusuwe tweba no tupokuwa emola ejio ngufu sangulube ndabule lirembirwe mmalembe amemeke abanu abanyaluhala ninangania uluhala luwabe abakagusi ni Sofia obukagusi bwabe lino balikugi banotuti banyaluhala balikugi banotuti babulani sibandagiro nambe abanu bano bakagwile kujo babunono ifigono ifi ungulube abonishe ngani kuti uluhala ulamu isi eji bujasu ulako bandabule bulibuo obukagusi bwa ngulube abanu na bali antangini ungulube mubukagusi bwabe uluene ungulube akakeerile kukubapoka bano bikumwitika wemela emola jino tupolisia jino abanu bano nabankagwile ungulube biti jakijasu ulwakuba abayahudi bilonda ifibalilo nekibitike abayunani bilonda obukagusi neki usuwe tupolisia emola ijakirisite jino aliafuile pakikobekano emola ijiyo abayahudi jikubakubasia na kubano na bayahudi mola jakijasu neke kubano ungulube akabakemelile kuba bake babe bayahudi nambe babe bayunani ukirisite sengufu sangulube kange webukagusi bwangulube ulwakuba sino abanu bibona kuti bujasu bwangulube sikirile uluhala ulwabanu na sino bibona bubotebote bwangulube silini ngufu kukira ingufu isabanu lindo banyalukolo bango mukumbuka gebule muliale yemukemerwa nongulube vinga muliumwe bakaboneka huene basi la luhala pamaso gabanu kange vinga na muliale na matabu amabaha nambe kuholwa munyumba isabogopua neke ungulube aliyabasalule abanu bano muisi biboneka bajasu kuti abajejebule abanyaluhala kange ungulube aliyabasalule abanu bano biboneka muisi babotebote kuti abajejebule abanyangufu ungulube aliyabasalule abanu abakotofu muisi bano babenapulirwe bano biboneka huene na banu neke abonye kuti abanu bano biboneka bahubiru wa kiongo basi lalubombolero aliabombile uluo kuti omunu gweni alekagi kukugini hapa maso kangulube. Uluakuba ungulube wejunu ababikile umwe kuba banu ba Yesu Kirisite. Umwene ambikile ukirisite kuba bukagusi bwitu. Kwe kuti wimila u Yesu tulibagolofu pa maso kangulube. Tulibimike. Kange tubangirwe. Ndabule lidembirwe mmalembe amemike kuti omunu juno ikuginia iginiage wimila umutua.